a tontos. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 майда уктурууну улантат, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун. Тажикстандын бийлиги тоолуу Бадахшанда баш аламандык каралашкан 19 киши өз ыктыяры менен милицияга багынып бергенин жарыялады. Бир күн мурун автоном облустун бейформал лидери өлтүрүлгөн. Аксыда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өлкөнүн бир топ жеринде сел коркунучу бар экени эскертилүүдө.
Тамга уже эме баш коркунуч башталды да. Жакшы эл бар экен.
Ош шаарында тургундар 2 күн таза суусуз калышты. Мэрден мэрге мурас болуп келаткан таза суу көйгөйүнө кайрылабыз.
Эгерде алар эски мэрия боюнча күмөн болсо, сотко беришпейби эски мэрияны? Же болбосо ошол акчаларды изилдеп таап беришпейби бизге?
Кинофестивалинда Орусиянын Кабардин-Балкар жумуриятынан чыккан режиссер Лина Тримова Украинадагы согушка каршы билдирүү жасады. Режиссер менен маектешебиз.
Украинадагы согуш бизге тандоо калтырган жок деп ойлойм. Тарыхыбызга, орус тилинин ордуна көз чаптырып, биз кимбиз деген суроого жооп издөөгө тийишпиз.
Студияда Санжар Иралиев. Болу жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арыбаңыздар, Бишкекте Газпром май куюучу жайлардын ордуна көп кабаттуу машина токтотуучу жайларды куруу каралууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында Борбор калаанын вице мэри Бактыбек Абдиев билдирип, муну менен калаадагы автоунаа токтотмоо маселесин чечүү аракети көрүлүп жаткандыгын айтты.
Пробка маселеси өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө не только машиналардын парковкалары, парковканы чечүү боюнча бүгүн болсо отдельный пакет менен биз болсо мэрия тарап жүргүзүп кетип атабыз иш чараларды. Жанагы Газпромдун болсо автостоянка и автозаправочный станциялар бар эмеспи центрде тургандар. Ошолорго многоярусный гараждарды коюу боюнча.
Бишкек шаарында акыркы жылдары автоунаа токтотуучу жайлар чоң көйгөй болуп келет. Шаар жетекчилиги маселени чечүү боюнча түрдүү сунуштарды айтканы менен иш ордунан жыла элек мэриянын алдындагы жер ресурстары башкармалыгында май куюучу жайлар боюнча 98 ижара келишими бар. Анын ичинде 27 келишимдин мөөнөтү бүтүп калган. 12 гектар аянтты ээлеген 98 мунай бекетинин шаар бюджетине жылына 60 миллион сом ижара акы түшүп турат. Баш калаа тургундары буга чейин турак үй өрдүн жанына май куюучу жайларды салууга нааразычылыгын билдирип митинг уюштурган. Кыргыз өкмөтү автоунаанын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүүнүн тартибин бекитти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон чечимге ылайык уруксат алуу үчүн жеке жактар 80 миң сом, юридикалык жактар 100 миң сом, ал эми чет өлкөлүктөр 120 миң сом төлөшү керек. Уруксат бир жылга эле берилет. Эгерде унаа ээси уруксаттын мөөнөтүн аяктаганга чейин колдонуудан баш тартса, төлөгөн акчасы кайтарылбайт. Такси менен алектенгендерден башка бардык жеңил унаалардын айнегин караңгыласа болот. Уруксат берүүнү жөнгөрүүнү ички иштер министрлиги жүргүзөт. Уруксаты жоктор кармалса 20-40 миң сом айып пул төлөөгө милдеттүү. Ал эми арткы айнектери караңгылатууга уруксат буга чейин эле бар болчу. Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда чабуулдарын күчөттү. Украина армиясынын башкы штабынын 23-чү армиясы билдиргендей, бул облустагы Северодонецк шаары тынымсыз бомбалоого кабылып жатат. Маалыматка ылайык, орус күчтөрү бул шаарды курчоого алууга аракеттенүүдө. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдайдын айтымында, Украинанын чыгышындагы чабуулдарга Харьков аймагынан артка чегинген Мариуполь шаарынан курчоого катышкан орус аскерлери, Москва колдогон жекчил күчтөр жана Сибирден жаңы мобилизацияланган жоокерлер катышууда. Соңку 24 сааттын ичинде украин күчтөрү орус армиясынын 11 чабуулунун мизин кайтарды. Украин армиясы Facebook'ка жазгандай 22 майда орус күчтөрүнүн Донецк облусундагы чабуулдарынан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Соңку бир сутканын ичинде Украинанын экинчи ири шаары Харьков, түштүктөгү Николаев жана Запорожье шаарлары артиллериялык аткылоого жана ракета чабуулдарына кабылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Швейцариянын Давос шаарында башталган дүйнөлүк экономикалык форумдун жылдык жыйынына видео байланыш аркылуу катышып, эл аралык коомчулукту Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ал соңку айларда Украина эркиндикке каршы күрөштүн үлгүсүн көрсөткөндүгүн, максималдуу санкциялар гана негизсиз согуш баштаган Орусия сыяктуу өлкөлөрдү ооздуктай аларын айтты.
Россия пошла войной против Украины еще в 2014.
Русия 2014 жылы эле Украина каршы согуштук аракетке барган. Бизге көрсөтүлгөн колдоого ыраазыбыз, бирок мындай колдоо жана биримдик ошол кезде болгондо Русия толук масштабтуу согушту баштайт беле. Украинаны, дүйнөнү ушундай жоготууга криптер кылат беле деп суроо салды Зеленский 23 майдагы сөзүндө. Ал дүйнө өлкөлөрүнүн Орусиянын мурайынан баш тартууга, бардык орус банктарын глобалдык финансылык системадан үзүп салууга жана Москва менен сооданы токтотууга чакырды. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кагылышуулардан кийин ондогон адамдардын дайыны чыкпай жатат. Азаттыктын тажик кызматы кеминде 2 булакка шилтеме кылып жазгандай, 3 күн мурда Душанбе шаарынан Тоолу Бадахшанды көздөй жол тарткан 17 кишинин кайда экендиги белгисиз. Мындан тышкары тажик оппозициясынын талаа командири Мирзо Зиёев кыктаган топтордун мурдагы командирлеринин бири Йодгор Кулам Хайдаровдун жана анын 20 тарапташынын тагдыры тууралуу дагы маалымат жок. Күч түзүмдөрүнө жакын булактар Азади радиосуна билдиргендей, Тажикстандын 7 омон кызматкери дагы Тоолу Бадахшандын Нурушан районунан алыс эмес жерде дайынсыз жоголгон. Расмий маалыматка ылайык, Тоолу Бадахшанда 16 майда нааразычылык билдирген топ менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун 18 майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн. Рушан районундагы окуяда 9 митингчи жана 1 офицер каза тапкан. Азади радиосунун булактары бейшембидеги кагылышууда 21 адам өлгөндүгүн билдиришкен.
Рахмат Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Харок темасын бир аздан соң улантабыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору 24 майда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28. Ош, Баткен, Жалал Абад дуундарында түнкүсүн 16, күндүз 31. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 9-11, күндүз 22-23 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4 + 1, күндүз +11. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 11, күндүз 25 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Жекшембиде Харокто Тажикстандагы Тоолуу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Мамат Бакиров өлтүрүлгөнү маалым болду. Айрым эл аралык басылмалар памирликтердин лидерин өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, расмий маалыматта кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийгени айтылды. Коңшу өлкөнүн бийлиги Рушан районунда баш алмандык аралашкан 20 киши өз ыктыяры менен милицияга багынып бергенин жарыялады. Бирок азыр бул маалыматты башка булактан тактоо мүмкүн эмес, анткени Тоолуу Бадахшанда интернет жана телефон байланышы катуу чектелген. Эльвира Будайчиеванын макаласын угалы.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу Хароктогу 3 көз гарантис булагына таянып, жекшембиде Тоолуу Бадахшандын бейрасмий лидери Мамат Бакиров өзү жашаган Бархорок кичи районунун Бойни маалесинде өлтүрүлгөнүн билдирди. Аны менен кошо Хароктун дагы бир тургуну да жарат алганы айтылууда. Айрым бадахшандыктар Евразия Нет басылмасына 59 жаштагы Мамат Бакиров 22 майда снайперлердин огунан наут болгонун билдиришкен. Анын тарапкерлери 21 майда алар Харокто орноткон Жаңыт Осмон алып салууну тажик бийлиги болсо, жаңжал башталгандан кийин кармалган 200 адамды бошотууга макул болушканын айтышкан. Бирок бул талап аткарылбагандыктан Мамат Бакиров жана анын кишилери кайрадан жолду тосууга аракет кылып жаткан учурда өлтүрүлгөнү айтылууда. Евразия Нет басылмасы жергиликтүү лидерди өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, Тажикстандын Хобар мамлекеттик маалымат агенттиги жекшембиде тараткан маалыматында Мамат Бакировду Тоолуу Бадахшандагы кылмыштуу топтун лидери катары сыпаттады. Жекшемби саат 17:30 Харокто ички криминалдык топтордун ортосундагы чырдын натыйжасында Мамат Бакиров өлтүрүлдү деп жазылган маалыматта. Учурда облустун прокуратурасы окуя боюнча иликтөө баштаганы айтылды. Ал арада Памир Daily News Telegram каналы дүйшөмбү күнү Мамат Бакировдун жаназасы Бархорок кичи районунда өтүп жатканын жазды. Бирок ал жерге кичи районунун тургундары гана катышып жатканы Харок Курск шаары толугу менен курчалганы жана тегерете снайперлер турганы айтылат. 14 майда Харок шаарында башталган нааразылык акцияларынан кийин жарыяланган аймактагы антитеррордук операцияда тажик бийлигинин негизги бутасы Мамат Бакиров аймактагы таасирдүү фигурага айланган. Ал соңку жылдары тажик бийлиги тарабынан кысымга кабылып, коркутууларга дуушар болгон. Мамат Бакировдун Хароктогу үйү атайын кызмат тарабынан күнөтүнү көзөмөлгө алганы да айтылып келет. Тажикстандын ички иштер министрлиги 17 майда тараткан билдирүүсүндө Хароктогу соңку башаламандыктарды уюштурууга Мамат Бакиров чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Шерзамонов жана көз карандысы журналист укук коргоочу Ульфет Хоним Мамотшоеваны айыптап аларга карата кылмыш иши козголгон. Тажикстанда 1992-97 жылдардагы жарандык согуш аяктагандан бери Тоолу Бадахшан автоном облусунда маал менен чыңалуу болуп келген. Мамат Бакиров жана аймактагы башка таасирдүү лидерлер ошол жаңжал учурунда өкмөткө каршы күрөшүп, бирок Орусия ортомчул кылган тынчтык келишимин алкагында мамлекеттик мекемелерге интеграцияланган эле. Тажикстандын маалымат каражаттары Мамат Бакиров согуштан кийин бир убакта мамлекеттик чек ара кызматында кызмат өтөп, бирок соңку жылдары мамлекеттик кызматтан баш тарткан жазып келишет. Ал арада Тажикстан ички иштер министрлиги Рушан районунун 19 тургунунун тизмесин жарыялап, аларды уюшкан кылмыштуулук жана экстремисттик террордук топтордун мүчөлөрү деп айыптады. Министрликтин сайтына чыккан маалыматта митингчилер 15-18 май күндөрү Рушан районунда өткөн нааразылык акциясына катышкан жана өткөн апта өз ыктыяры менен милицияга багынып беришкен. Учурда бул расмий маалыматты тактоо мүмкүн эмес, анткени аймакта телефон жана интернет байланыштарына бөгөт коюлган. Тизмеде өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиянын Рушан районундагы мурдагы төрагалары Амирбек Кайобеков менен Нуриддин Саидов жана Холбаш Холбашов баш болгон жарандар бар. Деген менен бул тизмеде тажикстандык жарандык активист Ульфат Ханим Мамотшоеваны аты аталбайт. Мамотшоева Тоолу Бадахшандагы нааразылык акциялар башталгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Тажик бийлиги ал бийликти кулатууга чакырык таштаган үчүн камакка алынганын билдирген. Өткөн аптада Ульфет Ханим Мамотшоева менен сүйлөшкөндөн кийин белгисиз бирөөлөр Озоди радиосунун жана Настоящее время телеканалынын журналисттерине кол салып, техникаларын күч менен тартып алышкан. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы Алишер Мирзаноботтун жана мэр Ризо Назарзодонун кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттарды алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. 16-17 майдагы акцияларда жергиликтүүлөр менен полиция кагылышып 20 ашык адам өлгөн. Расмий эмес маалыматтарда бул окуяларда жана операциядан набыт кеткендердин саны алдаганча көп экени айтылууда. Тоолу Бадахшан автоном облусунун макамы Тажикстандын баш мыйзамында бекитилген. Анын аянты 64 000 чарчы чакырымды түзүп, калкынын саны 250 000 ашуун адам. Аймактын калкынын басымдуу бөлүгү чыгыш фарс тилинде сүйлөйт жана исламдын шиит бутагынын исмаилизм агымын карманат. Бул аймак Ооганстан, Кытай жана Кыргызстан менен чектешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, бир топ аймактарда сел коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Маселен, Ак Сыр районунда 21-22 май күндөрү нөшөрлөп жааган жаамырдан улам селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалел уулунда.
Жибиген дубалдар уже түшө баштады, суу кирди, лай кирди, ана шагал толуп калды сарайдын ичи.
Аксынын Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Тостуу аймагынын 44 жаштагы тургуну Бүсара Жураеванын коро жайын, мал сарайын жамгырдан кийинки сел каптаган. Бүнү сайым жамгыр токтобой жай берсе кайрадан кырсык кайталанат деп кооптонуп жатат.
Жаңы там салып атканбыз, ошо тамды да арказына көбөйдү. Тамга уже эме баш коркунуч башталды да. Иштерим алдыларына жарабай кетти. Сарай үстүнүн эмесичи анан дубалдар кулап эме кылып калгандан шыйпырлары, жыгачтары аман калсын деп жакшы эл бар экен, келишип шыйпыр менен жыгачтарын чыгарып берди. Дубал ушу ойдон турат. Ошо кече кечке маал бир техникасы келип, араң эптеп кирип, мына жумшаган жерине тыгылып атып, ошо сайды кичине эме кылып берди. Туура өтүп кете турган, мына там жака урбай турган кылып сай кылып берди.
Ал эми Ак Суу, Майлуу Суу, Уна жолун сел алып, 7000 ашык калкы бар айыл аймак район борбору менен байланышсыз калды. Маалым болгондой, нөшөрлөп жааган жаандан улам, коктук колоттон түшкөн кыян уна жолдун эки жерин жеп, үч уна орто жолдо калган. Аксуу айыл өкмөтүнүн башчысы Муратбек Анарбеков учурда каттам жолго коюла баштаганын маалымдады.
Кече акыркы селде машинелер островторго, аралдарга өтүп алып, ошол жерде токтоп калган шарттары болду. Сел жүрө турган жол, машина жүрө турган жолдордо сел кетип, жаандын катуу жаагандыгына байланыштуу. Ошолдо бир аз ушундай көрүнүштөр болду да. Бул менен эми действительно бүгүн эртең менен күн ачылып, каттамдар кайта эле уланды. Кыйынчылыктар жүргөн жокпу, кыйынчылыктар болгон жокпу деп өзүм сурап, ушу машинелердин каттамдарын карап кетип баратам мен.
Аксы районунда 21-22 майда нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу 4 айыл аймакка өзгөчө кырдаал жарыяланды дейт Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков. Ал эми райондогу табигый кырсыктан 6 көпүрө жарактан чыкты. Кашка суу, Кара суу, Аблетим, Ак суу жана Кызылтуу айыл аймактарында 4,5 метр жолду суу жууп кетти. Ошондой эле ондогон үйдү, бир социалдык объектини сел каптады. Учурда аймакта селдин кесепетин жоюу, чыгымдарды эсептөө иштери жүрүп жатат.
Кашка суу, Кызылтуу, Кара суу, Ак суу айыл өкмөттөрүнө киргиздик, себеби ал жерде сел коркунучтары дагы күтүлүүдө. Ал жердин алдын алуу жана техникаларды камсыздап туруу маселеси абдан маанилүү болгон себептен азыр Аксы районунун мамлекеттик администрациясы 22 май күнү өзгөчө кырдаалдарын киргиздик да. Экинчи степендеги бул өтө коркунучтуу деле эмес, жолдордо каттамдарды токтотуп калышы мүмкүн деген.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайынга байланыштуу чукул кабар таратты. Ага ылайык 23 майда Кыргызстандын бир катар региондорунда маалы менен нөшөрлөгөн жамгыр, ал эми тоолуу аймактарда кар жайт, абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борборунун кызматкери Асель Барктабасова.
Үстүбүздөгү жылдын 23 майындагы туруксуз аба ырайына байланыштуу күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачын республиканын тоо этектеринде жана алыскы тоолуу райондорунда болуп сел жүрүшү мүмкүн. Мындан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
Май айындагы катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын сел жууп кетти. Учурда табигый кырсыктын кесепетин жоюу, чыгымын тактоо иштери жүрүп жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ош шаарында болсо нөшөрлөгөн жаандан улам 21 майдын таңында суу токтоп, эртеси кечинде гана чыга баштады. Эчер суусу жок шаар тургундары, ишканалар, ооруканалар бир топ түйшүк тартты. 500,000 чукул эл жашаган түштүк баш калааны таза суу менен камсыздоо ондогон жылдар бою чечилбей келатат. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов маселе быйыл чечилет деп айтууда. Шаардыктар 2 күн суусуз кантип жашаганын кабарчыбыз Альмира Абидинова айтып берет.
Мергүл Каракожоева 2 жыл мурун Ош шаарында чакан конок үй ачып иштете баштаган. 2 күн мурда өчкөн суу ишкерди жүдөтүп айласын кетирген. Суу келгенден баштап Мергүл бош идиштерди толтуруп суу камдоо менен алек. Анткени жамгыр жааса Ошто кайрадан суу берилбей калышы мүмкүн.
Суу азыр тез-тез эле өчүп жатат, бирок бир күндөн ашып койсо анда суу такыр жок болуп калат. 5 литр саатта эле беребиз, бирок алар коноктор жумгучусуз келет. Элементарно унитазда иштеш керек болот. Чыш жууганга, бич жууганга 1 литр, 5 литр бере алабыз, бирок бизде суу жок болсо анда суусу бар косинса кетип калат. А мен мисалы арендага берген кишиге айта албайм да, мына суу 3 күн жок болду, мен 3 күн иштебедим, аренданы ким десем ал макул болбойт да.
Ишкер мындай жагдай Ош шаарынын тургундарына гана эмес, шаарга келген конокторго дагы ыңгайсыздык жаратып, Ошко келген туристтерде шаар тууралуу терс пикирлер жаралып жаткандыгын белгиледи. Мындан сырткары ал ишкер катары сууга кымбаттатылган тариф менен акы төлөөрүн, бирок Ош суу канал ишканасы алган акысына жараша кызмат көрсөтө албай жаткандыгын кошумчалады. Мергүл мындай жагдайлардан улам көптөгөн кардарларын жоготуп жаткандыгын айтып зээникейди. Шаар бийлиги бул маселени чечүү аракеттери болуп жаткандыгын, Азия өнүктүрүү банкы Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу долбооруна 3 млн доллар бөлүп, июль айларында курулуш иштери башталарын белгиледи. Бул тууралуу Ош шаарынын вице мэри Сонунбек Жунуспаев айтат.
Жердин үстү менен 2 км 400 метрге труба тартып баруу боюнча проект башталып атат. Азыр бул АБР тарабынан каржыланган грант толук 3 млн доллар, бүт баары грант тибинде. Азыр только акыркы финалдык этапка келдик. Бул деген биз экологдор азыр заключение берген болсо эле Биз таби июль айларынан баштап тендер жарыйлайбыз. Ошондо ошол менен ош шаары 80% суу чечилет.
Вице-мэр Ошту таза суу менен камсыздоо үчүн буга чейин бөлүнгөн акчаларга мурунку мэрия өкүлдөрү жооп берерин айтып, азыралар маселени оңуна чечүү аракети менен алек экенин айтты. Ошондой эле ал Ош шаарынын таза суусуз калуусуна суунун ылайлануусун жүйө келтирди. Анын айтымында Ошко суу кетчү жайдын үстүндөгү коктуларда кум казган бир канча ишканалар бар. Ошолор жер кыртышын бузуп, жамгыр жааганда сел болуп суу булганууда. Мындан улам 2 ай мурда мэрия кум казган ишканалардын үстүнөн арыз менен прокуратурага кайрылган. Ал эми кум казган ишкерлердин бири Марат Капаров Ош шаарынын суусуз калуусуна алардын тиешеси жок экендигин айтып, ишкерлерге бут тосуулар болуп жаткандыгын билдирди.
Карьер казган жылгадан былай сел түшкөн жок. Эми бул маселе бүгүн эле же кече жаралып калган жок да. Бул кум карьер менин билишим боюнча где-то бир 85-чи же 86-чы жылдары ачылган карьер да бул. Именно азыр мен иштетип аткан карьер. Жалпысынан бир 5-6 карьер бар. Ошон официалдуу түрдө азыр 3 иштейт. Элге эмне деп жооп беришин билбей эле күнөөнү 100% бизге күнөөлөп эле муну экөө кылып атат, муну үчөө кылып атат. Туура келбейт да.
Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиеванын пикиринде узактан бери чечилбеген суу көйгөйү элди абдан тажатып бүттү. Ал Ош мэриясы бул маселени чечүү үчүн гана аракет кылбастан, буга чейин кымырылып кеткен акчаларды кайтаруу, күнөөлүүлөрдү жазага тарттырууга дагы кызыктар болуусу керек деп эсептейт.
Эски мурунку мэриялар алган ал акчаны дейт. Эски мурунку мэриялар алганы менен ошол жаңы мэрия келгенден кийин аларды өткөзүп алышты да өзүнө, туурабы? Мындай бизде преемственность деген сөз бар да, алардын кылмыштуулугун да мойнуна алат, жакшы иштерин да мойнуна алат. Ооба, биз азыр келдик, ошолорду улап кетебиз. Эгерде алар эски мэрия боюнча күмөн болсо, сотко беришпейби эски мэрияны? Же болбосо ошол акчаларды изилдеп таперишпейби бизге?
Активист Ош суу канал ишканасы шаарды суу менен камсыздоодо монополист болуп алганын, мэрия тургундарга башка альтернатива сунуштабай жатканын кошумчалады. Буга чейин Оштун таза суу маселесин чечүү үчүн 2 долбоор ишке ашырылган. 2009-2010 жылдары жергиликтүү казынадан 22 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллион доллар грант катары берилген. Бирок бул 2 долбоор тең майнапсыз болуп, маселе чечилген эмес. Ош шаардык мэриясы шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн кайрадан Азия өнүктүрүү банкынан 3 миллион доллар грант алып жаткандыгын маалымдады. Кыргызстандагы Бишкектен кийин келе чоң шаар болуп эсептелген Ошто суу жаан жааса дагы токтошу мүмкүн. Альмира Бидинова, Азаттык, Ош.
Жыйырма биринчи майда Франциядагы Канн кинофестивалинин альтернативдүү программасында дөңдөгөн документалдуу тасма көргөзүлдү. Франциялык жана орусиялык режиссерлор Дени Гербран жана Лина Цримова Бишкектин четиндеги Таштанды полигонунда тарткан фильмде ал жакта иштеген жашаган адамдардын аяныштуу тагдырларын баяндашкан. Орусиянын Кабардин-Балкар жумурятынан чыккан кесиби боюнча журналист Цримова ушул тапта Францияда жашайт. Жакында Париждеги социалдык иликтөөлөр жогорку мектебинде Кавказдагы согуштар жөнүндө илимий ишин жактады. Кандагы бет ачардан кийин ал Украинадагы согушка каршы билдирүү жасады. Режиссер менен кесиптешим Айнура Жекши кызы маектешкен.
Лина, саламатсызбы? Фильмдин бет ачары менен куттуктайм. Көрүүчүлөр, сынчылар кандай кабыл алышты тасманы?
Хорошие отзывы, но единственный момент действительно что
жакшы кабыл алышты. Чынында тасма оор. Адам туш болгондо эмне кылаарды билбей калган оор маселелерди козгойт. Бирок жакшы пикирлер айтылды.
С ними оказывается лицом к лицу. Но отзывы, да, были очень хорошие.
Фильм Бишкектин четиндеги акыр чекир полигонунда жашаган, иштеген кишилер тууралуу баяндайт. Мага абдан көңүл чөктүргөн фильм көрүндү. Эмне себептен тасманы тартуу үчүн Бишкекти тандап алдыңар эле?
Ну, я хотела просто один момент уточнить, мрачный.
Менимче көңүл чөктүргөн деп айтса да болот. Ошол эле маалда андай да эмес. Фильмде ошол адамдар жашаган реалдуулук чагылдырылган. Менимче биздин каармандардай адамдарды постсоветтик аймактын булуң бурчунда тапса болот.
тасмалардын турмуштун жалаң терс жактарын көргөзүүнү көздөгөн эмес. Албетте, жашоосу жакшы деп эч ким айта албайт. Бирок биздин каармандарыбыз трагедияларга, кыйынчылыктарга карабай, башына түшкөн мүшкүлдү татыктуу көтөрүп, өз жашоосун жашап жатышат. Мисалы, Александр орусиялык армиянын катарында Чечинстандагы согушка катышкан. Согушта жасаган үрөө учурган иштери жөнүндө ачык айтып берди. Менимче, ал ошол чын жүрөктөн чыккан баяндоосу менен өзүмдү дагы деле адам деп эсептесем болобу деген суроосуна жооп кайтарды. Эмне үчүн Бишкекти тандап алдык? Мурдагы советтик аймакта көптөгөн авторитардык режимдердин пайда болгонун көрүп келатабыз. Өзгөчө документалдык кино тартуу барган сайын кыйын болууда. Биз кепке тарткан кишилер оңой эмес болсо дагы, ойлорун абдан ачык айкын, эч нерседен коркпой, тайманбай айтып беришти. Мен мындайды алсак, Кавказда элестете албаймын. Экинчиден, Кыргызстандын бир символикалык мааниси бар деп ойлойм. Илгери ал жерге СССРдеги бир топ элдер, кавказдыктар сүргүнгө айдалган, Кытай режиминен качкан уйгурлар башпаналашууда. Кыргызстан көп түрдүү маданият айкалышкан, бири бирин байыткан өлкө. Ошол ташталынды полигонунда мен айткан көрүнүштөрдүн белгилери, ортак империялык доордун бүт элек жаралары байкалат.
Каармандардын кимиси, кимисинин таржымалы сизге өзгөчө таасир этти.
Впечатлила меня больше всего история Таджихан, пожилой женщины, которая
жашы өйдөлүп калган Таджихан аттуу аялдын оор тагдыры абдан чоң таасир этти. Өмүр бою колхозда иштеген баткендик аял 8 баласынын ичинен 5 баласынан ажыраптыр. Эмнелерди баштан кечиргенин, эмнелерди сезгенин элестетүү да кыйын. 16 жылдан бери таштандылар полигонунда иштейт экен. Тирүү калган балдары үчүн күнүгө күрөшкөн аялдын эрки, күчү кайдыгер калтырбайт. Сөз таба албай жатам. Таджихан, Александр, үй бүлөсүнө жардам берем деп түнкүсүн полигондо иштеген өспүрүм кыз, жайзырадай каармандар мурдагы советтик аймактын ар кайсы жеринде жашайт. Кавказда согуш, жаңжалдардан кийин үй бүлөлөрүн сактап калууга аракеттенген канчалаган аялды жолуктургам. Балдарына эркектер эмес, негизинен аялдар кам көрүп келген. Алар канчалык эрктүү, кубаттуу, күчтүү экени мени дайыма айран таң калтырчу.
Мне всегда удивляло, мне всегда просто даже не удивляло, поражало, какая у них сила для того, чтобы это делать.
Жазира таштанды полигонуна суурулуп чыгабы, Таджихандын тагдырын кайталабайбы, кандай дейсиз?
Вы знаете, она настолько солнечная.
Жазира ушунчалык таза, ушунчалык жарык, ойлору терең кыз. Ал жактан суурулуп чыгат деп ишенбей кое албайм. Ишенбесем, аны теңиме албагандай, тоотпогондой болуп калам. Албетте, ал жактан суурулуп чыгуу оор болот. Бирок Жазира күчтүү кыз.
Конечно, это очень сложно, но она очень сильная.
Тасма көргөзүлгөндөн кийин сиз Украинадагы согушту айыптаган билдирүү жасадыңыз. Сиз үчүн үн катуу канчалык маанилүү эле?
Это было бы больше, чем важно. Это было просто
абдан маанилүү болду. Менин жеке өзүмдүн бир кадамым болгон жок. Орусиядагы башка улуттардын өкүлү катары согушту айыптоо маанилүү болду деп ойлойм. Себеби согуш үчүн жоопкерчилик бизге дагы жүктөлөт. Орусиядагы улуттук азчылыктардын урушка катышып жатышы жүрөгүмдү кадимкидей оорутат. Борбор азиялык мигранттар, кавказдыктар дагы майданда жүрөт. Ошол эле маалда башка улуттагылар күнүмдүк жашоодо Орусияда дискриминацияга, расизмге туш болушат. Аларга өз тилдерин, маданиятын өнүктүрүүгө жол беришпейт. Путин ошол жумурияттардын саясий автономияларын кыйла чектеп койгон. Украинадагы согуш Орусиянын тарыхында жаңы бир баракты ачканы менен, иш жүзүндө ал көп жылдардан бери жүргүзгөн саясаттын уландысы болуп саналат. Өлкөнүн алыскы жерлеринен чыккан калк өкүлдөрү урушка катышпашы керек деп бекем ишенем. Мындан тышкары, баарыбыз оторчулукка каршы ой жүгүртүүнүн үстүнөн иштөөгө тийишпиз. Орусиялык колониализм деген түшүнүктү сталиндик репрессиялар доорун кайра карап чыгышыбыз керек. Украинадагы согуш бизге тандоо калтырган жок деп ойлойм. Тарыхыбызга, орус тилинин ордуна көз чаптырып, биз кимбиз деген суроого жооп издөөгө тийишпиз. беребиз. Ар бирибизди согушка каршы колубуздан келген нерсени кылууга чакырат элем. Бул уруштун жаңырыгы дагы көпкө сезилет. Ондогон жылдар бою аң сезимибизди өзгөртүү үчүн дагы бир топ иштер жасалышы керек.
Это не момент, это огромная работа, которая предстоит перед нами.
Орусиянын Кабардин-Балкар жумуриятынан чыккан журналист, режиссер Лина Церемова менен кесиптешим Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосу кезектеги 30 мүнөттүк программаны соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжарир Алиев. Сайтыбыз azattık.org. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 19:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 23 май. Жарым саттык программанын мазмуну. Кыргызстанда электромобилдерди сатып алгандар көбөйүүдө. Бишкекте электроуно алардын фестивалы өттү. Элдик экономика түрмөгүндө кеңири айтып беребиз.
Эми орто эсеп менен жеңил автоунууларды карасак, бул 12, 15, 20 миң доллар тегеренген экен. Бир аз бийигирээк кылсак, 23-төн өйдө экен.
Ошондой эле кумаркана ишинен запкы көргөн үй бүлө жөнүндө баяндайбыз.
Чынын айтканда мен ошол үчүн да аябай тиги ажырашкым келип атат да, анткени биз закон боюнча биз бүт доходдордо карыздарда экөөбүзгө тең бөлүнүшөт да.
Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Марат Тагаев.
23 майда Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын отуруму өттү. Анда ички иштер министрлигинин өкүлү, тергөөнүн башчысы Максат Мусаев маалымат берди. Ага ылайык, 2017 жылы 16 январда Гонконгтон Стамбулга баратып, Бишкекке май куюуга конуп, кырсыкка учураган учакта турмуш тиричилик техникалык буюмдары жана электроника товарлары болуп, жалпы 85 тонналык жүк ташылып бараткан.
Ататүрк Стамбул аэропортунда логистикалык борборуна жеткириле тургандыгы жана андан ары өз багыттары менен башка өлкөлөргө жөнөтүлө тургандыгы белгилүү болгон. Жүктүн жалпы өлчөмү 85,618 килограмм түзгөн.
Деди Мусаев. Учакта товарлардан башка өлкөгө алынып бара жаткан, арасынан жардыруучу заттар болбогондугу тергөөдө аныкталган. Кырсыкка байланыштуу кылмышка шектүүлөр аныкталбагандыктан иш жабылган. Учак экипаждын катачылыгынан улам учуу траекториясынан чыгып кеткен деген техникалык тыянак чыккан. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда ишин уюштурууга байланыштуу маселелер талкууланып такталган. Мөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу райондун борбору менен байланышы үзүлгөн Аксынын Ак суу айыл аймагына жол ачылды. Бул тууралуу райондун акими Замирбек Сыдыков билдирди.
Азыр кынчыра жамгыр токтоду саат 11:00. Жол каттамдарын баарын азыр 1 саат мурун маалымат берди. Ак суудагы жол каттамдарды калыбына келтирди. Мына машиналардын ары бери өтүп атат да. Толук калыбына келтирүү боюнча комиссия атайын барып жөнүнөн карап атышат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда 21-22 майдан нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Мекеменин маалыматына ылайык, табигый кырсыкта 6 көпүрө жарактан чыккан. Кашка суу, Кара суу, Авлети, Ак суу жана Кызыл туу айыл аймактарында жолдорду суу жууп кеткен. Ошондой эле 10 үйдү, 1 социалдык объектини сел каптады. Учурда аймакта селдин кесепетин жоюу, чыгымды эсептөө иштери жүрүп жатат. Украина Беларусь менен чек арасында аскерлердин саны көбөйгөнүн жана армиянын кыймыл аракети күчөгөнүн эскертти. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 23 майда билдиргендей, Беларусьтун армиясы Гомель регионунун Украина менен чектеш аймактарына кошумча аскерлерин жөнөтүп, чалгындоо иштерин күчөттү. Беларусьтун аймагынан ракета жана аба соккулары болот деген коркунуч кала берүүдө деп айтылат расмий билдирүүдө. Беларусьтун расмий жетекчилери Украина менен чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу маалымат бере элек. Беларусь Москва 24 февралда Украинага каршы башталган согушка расмий түрдө катышкан жок, бирок расмий Минск өз аймагы орус күчтөрүнө Украинага кол салуу үчүн колдонууга уруксат берген. Мындан улам Беларусь бийлиги батыш өлкөлөрүнүн бир катар санкцияларына дагы кабылган. 23 майда Киевтин соту жөн жай тургунду өлтүрдү деп айыпталган 21 жаштагы орусиялык аскер Вадим Шишамаринди өмүр бою эркинен ажыратты. Бул Орусия Украинага кол салгандан бери согуш кылмыштарына байланыштуу сот өкүмү чыккан биринчи иш болуп калды.
Сот
2000 жылдын 17 октябрында туулган Вадим Евгеньевич Шишимаринди Украинанын кылмыш кодексинин уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренесинин 2-нчи пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоого күнөөлүү деп тапты жана аны өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу өкүм кылды деп билдирди судья Сергей Агафонов. Шишимаринди 28 февралда Сумы районунда 62 жаштагы Александр Шелипов аттуу куралсыз тургунду өлтүргөн деп айтылган. Тергөөнүн маалыматына караганда маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө Шишимарин күнөөсүн мойнуна алып, маркумдун жакындарынан кечирим сураган. Орус жоокери кандай жагдайда кармалганы так айтылган жок. Иркутскиден чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отрядтын командири болчу.
Рахмат, кабарларды Марат Тагаев айтып берүүдө. Бүгүн Азаттык радиосунан уккан бул жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанда соңку жылдары айдоочуларды электромобилге өткөрүүгө үгүттөө күч алды. Учурда өлкөгө электр машиналарын ташып келүүдө бажы төлөмдөрү алынбайт. Кыргызстанда канча электромобиль бар жана аларга ылайык инфраструктура кандай өнүгүүдө? 22 майда Бишкекте электромобилдердин фестивалы өттү. Ага кесиптешим Токтосун Шамбетов катышып, элдик экономика түрмөгүнө электроавтоунааларынын артыкчылыгы жана кемчилиги жөнүндө маалыматтарды топтоп келди.
Учурда Бишкекте ушул электро автоунаалардын жарманкеси өтүп жатат. Бул албетте ушул жарманкедеги эң кымбат машинелердин бири Tesla деген моделдеги. Бирок алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге ушул чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу электрокарлар кандай болот, алардын баасы кандай, Кыргызстанда шарт барбы, ошолор жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуздар.
10500 Nissan Leaf.
Баасы $10,500. Nissan Leaf 2013 жыл чыккан. Батарейкасынын сыйымдуулугу 24 киловатт. Бул автомобиль бир кубаттоо менен 140 чакырым жүрөт. Машине шаарга ылайыкташылган. Бул жаңы эмес, буга чейин колдонулган автоунаа.
Кыргызстандыктар көбүрөөк алып жаткан автоунаа деп көрсөтүп жаткан Карим Абдымаликов өлкөгө электромобиль ташыбыз деген фирманын кызматкери. Шаарга ылайыктуу Nissan Leaf баасы арзан электромобилдердин бири.
Ну, в первую очередь, преимущество электрокаров – это экономия.
Электромобилдердин эң биринчи эле артыкчылыгы – үнөмдөө. Үй шартында азыр электр жарыгы үчүн 1 киловатт үчүн 77 тыйын төлөйсүң. Үнөмдөө негизги артыкчылыгы болсо, андан сырткары дизель же бензин менен жүргөн машинелердикиндей чыгымдары жок. Электромобилдерде ашып кетсе муздатуучу системанын суусу жана токтотуучу системанын суюктугун алмаштырасыз.
Үнөмдөө демекчи, жогордагы Nissan Leaf автоунаасы 140 чакырымга жете тургандай, 1 кубаттоосуна 50-60 сомдун тегерегиндеги электр энергиясын сарптайт. Эгерде атайын тез кубаттоочу жабдыгы болсо 3-4 саатта, ал эми жөнөкөй менен 7-8 саатта толук кубаттай алат. Баса белгиле кетүүчү жагдай: электр кубаттоо жана анын үнөмдүүлүгү электромашинелердин маркасы, жылы баасы, абалына жараша болот.
Көрүп атабыз, түрлөрү бар экен, ар кайсы баада бар экен, бийиги жапсы дагы бар экен, чоң чинеси деген бар экен, көлөмүнө жараша дагы бар экен, түрлүү бар экен да. Эми орто эсеп менен жеңил автоунааларды карасак, бул бир 12-15-20 миң доллар тегеренген экен. Бир аз бийигирээк кылсак, бир 23-төн өйдө экен. Ошону байкадык. Бензин анан электричество деп салыштырсак, албетте эми узак мөөнөткө карасак электрический дагы жакшыраак деп ойлойм. Ошого өтсөк дагы да экология дагы пайдалуу жана чөндөккө да үнөмдүү деп ойлойм да.
Деди шаар тургуну Жанузак.
Volkswagen ID4 Cross.
Бул Volkswagen ID4 электрокроссовери. Бардыгына белгилүү немис бренди болгону менен Кытайдан
чыккан. Дастан электромобиль ташып келип саткан компаниянын өкүлү.
Бул жаңы келди. Буйрутма менен келген ээси бар. Баасы жабдыкталганына жараша ар кандай болот. Бул автоунаа $36,000 башталат.
Электромобилдердин жүрүшүн уюштурган ишкананын өкүлү Дастан өзү электр машине айдаганына бир жылдай болду. Анын айтымында учурда кыргызстандыктар үчүн электромобиль жаңылык болгондуктан массалык сатып алуу жок. Ошондой эле инфратүзүм себеп болууда.
Да, то есть, чтобы люди ознакомились вообще, что такое электромобиль.
Бул иш-чараны адамдар электромобиль эмне экенин таанышуу үчүн уюштурдук. Кандай үлгүдөгү, канча сом, эмне артыкчылыгы бар экенин көрсүн. Сатып алууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы, насыя, бөлүп төлөө шарттары дегендей. Кыргызстанда инфраструктура маселеси бар. Электромобилдерди сатып алууда өлкөдө ушул гана кемчилик болуп турат.
Кыргызстанда колдонулган машинелердин баасы 2000-5000 доллардан башталып 100-200 000 долларга чейин болот. Айрым адистердин баамында көпчүлүк айдоочулардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү 5000-ден 15000 доллардын тегерегинде. Шаар тургуну Шерболот, ар кандай шартка ыңгайлуу электромобилдер азырынча карапайым элдин чөнтөгүнө чак келбей жатканын айтууда.
Биз тоолуу мамлекетпиз. Климат кескин аябай, поэтому өдөлдөй жүрөт. Машинелерчи. Поэтому ойлонот да эми. Ал Бишкектин ичинде жүргөнгө ыңгайлуу, а мындай сыртка чыгып кирген уже ойлонуп каласың да. Орто жолдо калып калбайын деп. Ошондой станциялар болуш керек, мисалы, орто жолдочу, заряд берчү.
Машина өтө күчтүү. Бул жакта 516 аттын күчү бар. 360 киловатттык мотор турат, эки электромотор 180 киловаттан. 100 секундга, 100 километр, 100 метрга 4-4 секундада жүрө алат да, мисалы.
Урмат Туратбек уулу айтып берип жаткан Кытайдан чыккан жол тандабас бир кубаттоо менен узак жүрүүчү автомобилдердин бири. Бирок муну менен аймактардан Ысык Көл же Нарынгале жетсең болот. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагына жетүү үчүн бери дегенде 10го жакын тез кубаттоочу станциялар ачылышы керек. Азырынча бул маселени чечүү үчүн жеке компаниялар аракет кылып жаткандай.
Зарядные станцияларды коюп жатабыз Бишкек шаарына, жана ошондой эле Бишкек Каракол жолуна, мисалы башка машиналардагы Бишкек Караколго уже барып келүү мүмкүн болот да. Азыркы учурда барып зарядтап анан кайра келип атса, биз станцияларды койгондон кийин уже барып келе алышат да машиналар. Жана ошондой эле бизде азыр приложение чыкты. Ошол станциялардын баардыгын монетировать этип бир системага алып келебиз да. Жана ошол приложение аркылуу мисалы элдерге абдан ыңгайлуу жана оңой болот. Мисалы приложенияга кирип, кайсыл жакта станция бар, кандай кылып, мисалы ал кандай мощностьтагы станция, разъему кандай ошол станцияны, жана ошондой эле мисалы забронировать этип койсоңор болот да, силер баардык жакта станция бош туруп турат. Жана ошол приложение аркылуу акча төлөп ошо станция менен колдонсоңуздар болот.
Электромобилдерди кубаттоо үчүн жабдыктар Бишкекте 30 ашык соода борборлордо жайгаштырылган. Аларды электромобиль ташыбыш деген компаниялар орноткон жана азырынча акысыз. Карим Абдымаликов өлкөгө электромобиль ташыбыш деген фирманын кызматкери.
Силер көрүп турган Испаниядан чыгарылган жабдык. Бул 22 киловатт жана 7 киловаттыгы дагы бар. Жана булар тез кубаттоочу жабдыктар эмес. Коммерциялык багытта жана үйүңүзгө дагы алсаңыз болот. Негизи машина менен 4 киловатт сааттык кубаттоочу жабдык келет, жөнөкөй электрге туташтыруу үчүн. Бул бардык үлгүдөгү машинеге жарактуу. Болгону ток өткөргүчтөрүн алмаштырып алсаңыз болот.
Печкалары мында управление болот.
Каяка десең ушака жылдырат, жылуулукту.
Талантбек Жумабеков сатуучу.
Эми алып атабы, алгандар барбы ушундай чоң кымбат машинаны?
Алып атышат, ооба. Интернет бар, браузер, YouTube, TikTok бар, бүт бар. Даже
5 000 доллар калган киши YouTube TikTok карабайт го.
Ооба, даже
дүйнөдө электрокарды пропагандалоодо америкалык Tesla компаниясы көп салым кошкону айтылып келет. Кыргызстанда дагы бул марканын көрмандары көбөйүүдө. Талапка жараша Tesla гана эмес, баардык электромобилдин түрүн оңдоо, аларга ар кандай кызмат көрсөтүү борборлор дагы ачыла баштады. Эл арасында айтылгандай, электромобилдердин эстоосу дагы биринекин пайда болууда.
Станциябыз бар, лично өзүм окуп келдим ошого. Киевде окудук, Минскиде окудук.
Электрокарды окуп турган, ошо оңдогон.
Tesla'нын батареянын чечишин программасын полный бизге келип оңдотуп берсеңиздер.
Кыргызстанда жалпы жолунан 10 чакты электромобиль алып келген ишканалар бар. Андан сырткары 20 ишкер дагы бул тармакта эмгектенет. Учурда Кыргызстанда электромобилдерди өлкөгө алып кирүүдө бажы төлөмдөрү алынбайт.
То есть не можете просто отправить деньги.
Дастан, электромобиль ташып келип саткан компаниянын өкүлү.
Электромобиль сатып келе албайсыз. Кытайдан алып келиш үчүн экспорттук лицензия керек. Америка жана Европадан алып келсеңиз болот. Бирок Европанын айрым өлкөлөрүндө электромобилдерге ар кандай чектөө бар. Маселен, кээ бир Европа мамлекеттеринде электромобиль ошол өлкөдө 5000 чакырым жүрүшү керек. 2022 жылдын башында электромобилдерге бажы төлөмү Евразия экономикалык биримдигине киргизүүдө 15% төлөм кылынган. Апрелден баштап аны алып салды. Бирок квота бар. Кыргызстанга бул жылы 5000 квота берди.
Учурда расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1000ден ашык электромобиль бар. Кыргыз өкмөтү акыркы жылдары элди машиненин ушул түрүнө өтүүгө чакырып, муну менен экологияны сактоо жана акчаны үнөмдөө экенин айтып келет. Бирок дүйнөдө экологдор электромобилдердин батарейкасын жок кылуу көйгөйү дагы бар экенин эскертип келишет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бийшебаев, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москвага бала бакканы барып сабалган 11 жаштагы кыз Бишкекке алып келинет. Ага Орусиядагы өзгөн коому камкордук көрсөтүүдө. Аксыда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кагылышуулардан кийин ондогон адамдардын дайына чыкпай жатат. Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда чабуулдарын күчөтүп, Северодонецк шаары тынымсыз бомбалоого кабылып жатканы кабарланды. Киев соту согуш кылмыштарына шектелген орусиялык аскерди өмүр бою абакка кести. Тимиров Лайф каналы Болот Тимировду кармоо операциясын иликтеп, күч кызматкерлеринин калпсыздыктарын жарыялады. Армения менен Азербайжандын чек ара коопсуздугу боюнча биргелешкен жыйыны жакын арада армян азери чек арасында өтмөй болду. Чүйдө милиция Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын лидери жана бул уюмдун 4 мүчөсү кармалганын билдирди. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тест түрлөө сынагы башталды. Кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана бизди социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Кыргыз парламенти чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Кумар оюндарына кайра уруксат берүүгө каршы чыккандар да көп. Өлкөдөгү кризистик борборлор жана жабырлануучу ата-энелер, кумарпоздордун жубайлары кумарканаларды жабуу талабын коюп жатышат. Аялзат түрмө күндө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жолдошу кумар оюндарын ойногон келиндин тагдыры менен тааныштырат.
Атын атагысы келбеген 29 жаштагы келин жолдошу менен кумаркананын айынан ажырашайын деп чечкен. Келин күйөөсү менен 5 жыл бирге жашап, анын 3 жылын кумарпоздук дарты менен күрөшүп келген. Келиндин айтымында жолдошу кумарканага кеткен күндөрү жумалап үйгө келчү эмес.
Биз азыр 5 жылдан бери чогуу жашап келатабыз, бирок мен билгениме азыр 3 жылдай десем болот. Ал айтканда мен жаш кезимен эле ошо азартка тартынып аябай жакын болчумун дейт да. Жаңы жашап баштаганда ал түн ичинде жок болуп, түн ичинде келбей, баары эле менден көрчү да. Биз жашап келаткан убакытта улам сайын эле ойноп жүрчү экен да, бирок бизге билгизгибей ошо. Анан негизи мен күйөөм үйдө болгондо деле эч качан билгизгечи эмес да. Үйдөгү оокаттар менен жардам берип калгандан кийин улам сайын жоголуп баштады да көп убакытка. Кыркы жолу мен чет өлкөдө болуп калдым да, жоголуп кетти кайра эле. Тиги ошол жолдошумдун досу менен сиңдим аны таап келишиптир да.
Маектешим улам көзүнө жаш алып, бирде күйөөсүн аяп, бирде ага таарынып, ызаланып, окуясын улантып жатты. Анын айтымында үй бүлөдөгү чыр чатактарга себеп болгон кумарпоздук тууралуу туугандары, дос танышы кабардар эмес.
Чыдап келатып улам сайын ойлоп аткам да, эми оңолобу же балким биздин сүйүбүз жеңип кетеби? Негизи кечириңиз. Ойногондо аябай эле мындай аракет кылып колунан баары келет. Башка бирөө билгендер, көргөндөр болсо бизди, булар бактылуу го деп ойлошот дейм да.
анткени биз экөөбүз көп жылдан бери дос болуп келгенбиз да, чын эле кыз жигит болбой, дос болупчу. Анан биз бири бирибизди мындай түшүнүп колдоп келе турганбыз да. Анан мындай баарына айтып, мисалы азыр деле мындай бетимди ачып сүйлөшкүм келет, бирок өзүмдүн туугандарымды, бир туугандарымды, апамды аябай эметем да, аларга оор болуп калат. Өзүмдү жоготуп эле жүрчүмүн да, эмне болуп атат, мен эмне трамес кылып койдум, мен өзүм күнөөлүүмүнбү депчи.
Каарманыбыздын жолдошу акыркы 1-2 жылда эле 30,000 доллардан ашык каражатты утурган. Келин бир апта мурун күйөөсү 2 сааттын ичинде 11,000 доллар уттуруп келгенин айтып берди.
Алар мындай үйгө келе алышпайт экен да. Кичине убакыт өздөш керек экен. Мисалы, бүгүн ойносо бир жумадай үйгө келе албай, эшикке чыга албай кыйналып эле жүрө берет экен да. Бир жума болобу, эки жума болобу, анан өзүнө келип келгенде да сүйлөбөйт, замкнутый в себе, мындай сүйлөсөң жооп бербейт, башы кандай десем дагы эле ойноп жүрөт да, ичиндечи башы ошол оюнда эле. Өзү денеси менен мисалы үйдө отурса деле башында башы ошол жерде да, башы сезими бүт ошол жерде, ой дагы эле ойноп жүргөндөй эле да алчы. Тиги кедей кишилер ойнойт, тиги бат акча табып алам депчи. Бирок бул оюн негизи эле мындай жакшы жашаган үй бүлөлөрдөн болот экен да. Анткени булар барып ойногонго көп эле акча керек экен да. 30,000 доллардай жандан да көп деп ойлоп атам да. Мисалы акыркы жолу барып ойноп келгенде бир күндүн 2 сааттын ичинде 11,000 доллардай жок кылып келди. Мага ошол акча и анын өзүнө ошол акча ар кандай көрүнөт экен да.
Маектешим жогорку билимдүү. Ал азыр Бишкектеги эл аралык мекемеде иштейт. Акыркы 3 жылдан бери кумарпоздук тууралуу иликтеп, ал тургай күйөөсүн чет өлкөгө дарылаганы алып барып келишкен. Ал Кыргызстанда мындай дартка чалдыккан адамдарга жардап берген тажрыйбалуу адистерчи деген белгилейт.
Эми башка ошо оюнга кызыгып кеткендерге караганда деп айтсам болот, жакшыраак да. Анткени мен башка аялдарга караганда менин жумушум бар, мен финансылык жактан күйөөмдөн немем жок.
Көз карандысыз.
Ооба, эми кудайга шүгүр башка жерге деле көчүп кете алам. Мисалычы, дизелди ар кандай дизелди деген веб сайт бар, форум, ар кандай форумдар бар. Ошо форумдарга кирип окуп көргөм. Аякта эми аякта деле баары анонимдүү, эч ким мындай бетин ачып айтпайт. Бирок көп аялдар жазышат да ошол жака, сиңдилер, аялдар, эми ата энелер көп жазышат экен да. Ошол жактан эле бири бирине мисалы комментарийлерге колдоо сөз жазбаса, анан бизде мисалы анча көп ошо игромания менен иштеген психологдор деле жок экен да. Бизде наркологдор бар экен. Наркологдор иштебесе ошол игромандар менен, андан тышкары эч ким деле иштей албайт экен. Анан ошон үчүн мындай узкопрофильный болгон үчүн мындай профессионалдуу жардам издегенге да аябай оор болот экен. Анткени биз аябай көп психологдорду издедик, чет өлкөлөргө алып барып жардам беребиз деп,
дарылайбыз
деп. Ооба, дарылайбыз деп.
Каарманыбыз кумар оюндарын ойногон адамдардын жакындарын түзгөн атайын тайпаларда отурат. Айтымында ал жерде кумарканалардын азгырыгынан айнан көчөдө калган, карыз кабаткан үй бүлөлөр соңку кабарды угуп нааразычылыгын билдирип жатышат.
Казинолор жабык болгон кезде деле игромандар таап ошо каяк жерде ойногонду бири бири менен алар аябай коомчулугу чок экен, бири бирин билет экен, бири бирин мындай көрсөтүп айта алат экен да, бул ким, бул кандай, бул тиги деп экен да, жабык болсо деле. Бирок баары бир мындай ачык болуп калса, балким бирөө ким бирөө ошол оорудан чыгам дегендер кызыгып
кетебе деп атам да менчи. Ошон үчүн чындыгында эле ойногондо биз жакшы жашайт элек, жардам берет эле, жумушу бар болчу, акча таап келчи, акча сактачубуз биз. И чынын айтканда мен ошол үчүн да аябай тиги ажырашкым келип атат да, анткени биз закон боюнча биз бүт доходторда и долги карыздарда экөөбүзгө тең эметишет да, бөлүнүшөт да. Ошон үчүн мен эң биринчиден анын карыздарын көтөргүм келбейт. Анткени мен азыр эки кичинекей балдарым бар, ошолорду багыш керекмин да.
Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. 2015-жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз китеп окубаган, окуган демес, укканды жакшы көргөн, анан ошол укканын да уккандай айтпай, кооздоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан ооз эки айтымдар, жомоктор, дастандар ооздон оозго өтө берип, улам-улам сүйлөнө берип, үст үстүнө кошула берип, тоодон агып келип үст үстүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип жанчыла берген сууга окшоп, ооздон оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылар гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби? Же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап каткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизди президент эптеп эле өз мээнетин бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң чучаң болбой тура турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагай эле деп, парламент мөөнөтүбүз бүткөнчө тарап кетпегей элек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумганча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумганча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалы көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун билеалышпы? Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керек деген дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун билишке барчу жол бул дүйнөдө да теги дүйнөдө да тозок аркылуу өтөөрүн өмүр бою мээнет тарткан адам балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун миң күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канчык ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата-энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст сценарий аянтчалардан угуңуз.
Ушуну менен 23-майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Жаңылыктарды, макалаларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегин дагы бир жолу эскерте кетейин. Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Күнүтүнү бизге байланышып, сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот. Укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.